Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Godmorgen også her fra formandstolen. God formiddag. Jeg kigger pludselig op på klokken og konstaterer, at den er 10. Godmorgen, det er lige frisk nok. Men vi er jo en lille fagforening, Pia Kærsgaard og jeg, i formandsstolen, og nogle gange møder vi sent ind. Det vil jeg gerne indrømme. Vi havde en lang dag i går med åbningsdebat og så videre. Men vi skal ud over stepperne, fordi der er rigeligt at tale om dansk politik. Vi har jo fået ny regering for et par uger siden. De debatterede lystigt i går. Men fordi det ikke er så lang tid siden, vi havde den første åbningsdebat, så var der ikke så meget nyt under solen. Så selve den åbningsdebat, den vil vi lade hvile for nu. For der er andre ting, som jeg egentlig hellere vil tale om. Og det er mere sammensætningen, opbygningen. Hvordan laver man en ny regering? Fordi der er kommet et par spændende nye ministre og et par spændende nye ministerier, som vi skal kigge lidt på. Og når jeg siger vi, så er det mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen for anden gang til Helle Sjelle, foranværende medlem af Folketinget for de Konservative. Velkommen til, jeg var lige ved at sige for Gud, Eivind Vesselbo.
Ja, tak.
Velkommen, og det samme gælder Per Kålund. De her, velkommen henholdsvis foranværende medlem af, det skal jeg da lige nævne, Folketinget for Venstre og Socialdemokraterne. De her, hjertelig velkommen. Som jeg skrev til jer forleden, så skal vi prøve at tale lidt om de her nye ministre og ministerier, som er kommet. Fordi da regeringen blev præsenteret, der tænkte jeg, og det har jeg tænkt et par gange ved dannelser af regeringer, at nogle af de her ministre kan virke sådan lidt... det er sådan nogle spøjse områder en gang imellem, og det er nogle lidt spøjse sammensætninger af ministeriet, når man sådan skal lægge fagområder sammen, for lige at få et eller andet puslespil til at passe. Og nu har vi så også set i den forgangne uge, at der har været lidt... det kan vi jo finde ud af, hvad det egentlig var, der skete. Om det var rent spin og roven og skrin for oppositionen, eller om der er noget kød på den sag med Thyra Frank. Hun kom lidt i modvind omkring nogle plejehjem og forholdene på samme, og hun er nu blevet ældreminister. Og det er jo også en lidt spøjs titel. Per Kålund, hvad laver, hvad skal en ældre minister? Kan du svare på det?
Ja, vedkommende skal jo tage sig af de ældre. Det ligger vel i titlen, ikke? Men hvem skal ikke tage sig af de ældre?
Jamen, det er jo det, jeg mener.
Ja, det skal sundhed, og det skal miljø, og det skal alle mulige andre gode folk tage sig af, ikke sandt? Så jeg synes, det er meget svært med sådan en ministerium, fordi man ligesom trækker det op for noget, som egentlig er tværgående i en lang række andre ministerier, ikke mindst socialministeriet og så videre. Men jeg ved ikke, om de kan lægge nogle konkrete ting og konkrete opgaver i det der ministerium, så tager sig af, det ved jeg ikke. Mm. Udpegning af medlemmer til ældreråd, sådan nogle ting der, jeg ved det ikke.
Nej, og det er jo præcis det, at jeg ved det nemlig heller ikke rigtigt. Jeg er en lille smule i tvivl. Helle Sjelle, har du en klarere idé af, hvad en ældreminister skulle...
Vi havde også en ældreminister før. Det lå bare under Sophie Løhde sammen med sundhedsministeriet. Der lå det egentlig, synes jeg i hvert fald, ganske glimrende. Og derfor får man måske også den her gang en idé om, at der er nogle ministerier, som er designet til lejligheden, om man så må sige, og mere til, at der nu var en Thyra Frank, der skulle ind, end det så meget var, at der var brug for et selvstændigt ældreministerium. Men jeg synes, at det er godt, at... Og udmærket, at der er et ældreminister, men det handler jo også om, som vi taler om her, at der skal være noget at proppe ind i det. Mm-hmm. Altså, vedkommende skal jo også ligesom kunne løfte den opgave og gøre noget, og vise, at der er noget handlekraft bag det her ministerium. Og det handler jo meget om, hvordan også Thyra Frank gør det her, om det bliver en succes eller ej.
Ja. Og det, jeg er glad for, at du lige siger det her med, at der skal være noget handlekraft i et ministerium og sådan noget. For jeg kunne tænke mig bare lige at sige til folk ude ved højtalerne, at hvis man har lyst til at... give sit besøg med, så har vi jo en telefon, der er åben på 20 24 7 24 7. Mere sådan i forhold til, hvad man som vælger har af forventninger til en minister. Nu har vi fået en ældre minister, og hvis man har et bud på, hvad man gerne vil have ud af sådan en minister, det er jo ikke sikkert, at det stemmer overens med, hvad Lars Løkke og dem, der har siddet og oprettet ministeriet, nødvendigvis vil have ud af det, så er man mere end velkommen til at ringe. Altså 20 24 7 24 7. Det kan selvfølgelig også være, at man har et spørgsmål til sådan ministerielle fiksfakserier, var jeg lige ved at sige. Så skal man også være velkommen til at ringe. 20 24 7 24 7. Eivind Vesselbo, nu er Helle Sjelle også inde på det her med, at man kan få tanken, at det er designet en lille smule til lejligheden, om man så må sige. Og der vil jeg da også indrømme, det var også den tanke, jeg fik. At man ligesom har fået Liberal Alliance ombord, og man på en eller anden måde godt fra både Lars Lykkes side og Liberal Alliances side skabe et billede af, at man ikke kun er kommet ind på de der 5% point på topskatten, som vi har talt til døde nærmest, og som nu også er døde. Men at man lige, når vi skal også lige have en social profil på en eller anden måde, og folk kan jo huske, Thyra Frank, hun sad jo ikke engang i Folketinget mere, altså hun blev ikke valgt ind sidst, og pludselig hiver man hende ind, og så står hun der, og nu er hun blevet minister, og som hun også selv siger, jeg skal lige finde mine ben i det her, altså, og hun ved jo heller ikke selv, hvad hun skal, og det kan man så sige, det er måske fair nok, altså hun skal jo lige vågne op, og hvad er det her for noget? Er det kynisk at have den tanke, at det er sådan, det er foregået?
Nej, men på den anden side, så vil jeg sige, at det, at det hang sammen med Sundhedsministeriet, var jo også en lidt underlig konstruktion af sundhed og ældre, har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre, for det er jo ikke alle jer. Det er jo ikke alle de ældre, der er syge og har behov for at blive passet på sygehusene eller på plejehjem. Det er jo så trods alt også kun en lille del, der er på plejehjem. Så altså, at få det vedhæng væk fra Sundhedsministeriet, synes jeg egentlig ikke er så dårligt. Og jeg kan sådan set godt se en eller anden idé i at få ældreområdet i fokus, fordi der er rimelig mange ældre, og der er også rimelig mange ældre, der har store problemer, både dem, der bor på plejehjem, men i den her debat, der har været, har man jo ikke glemt alle dem, som så bor alene hjemme i deres huse eller lejligheder. Mm-hmm. Men det er klart, at Thyra Frank var jo i den sammenhæng jo som skabt til at få det her, altså ud fra hendes image. Så på den måde, synes jeg, det passede meget godt ind, også med at sende et signal for regeringen og for Liberal Alliance, at her nu satser vi på, at vi skal gøre noget for de ældre. Og hvad man kan putte i det, jamen, det er jo sådan, at, og det er sådan også, er det også på en del områder, både på sundhed, der er det regionerne, og på de ældreområdet, der er det jo forholdsvis kommunerne, der skal administrere de der ting. Men det er jo ikke sådan, at ministeren ikke har et overordnet ansvar for området, ved hjælp af den lovgivning, der bliver lavet på området, ved hjælp af de midler, der bliver stillet til rådighed, og de rammer, som bliver skabt på plejehjemmene. Man har jo snakket om, at man skulle lave noget lov, det kan man så være enig i, om hvor mange gange de ældre skulle have bad og så videre. Det er jo sådan noget, som en ældreminister kunne være med i. Så derfor, der er der en eller anden vej at køre for en ældreminister. Og derfor, så er det jo interessant, når ministeren gør det, som så mange andre ministerer også har gjort, nemlig siger, det er ikke mit ansvar, det er kommunernes ansvar, det her.
Det er korrekt. Vi har hørt indtil flere ministerer sige, det er ikke mit ansvar.
Sammen med adskillige socialministre, som når der har været problemer med anbragte børn eller sexmisbrug af børn osv., og vi har prøvet at ville gøre noget ved det, så ministeren hele tiden har sagt, ja, det er jo rigtigt, det er jo sørgeligt, det er jo forfærdeligt, men det er jo kommunernes ansvar, det er dem, der må gøre noget. Og derfor så siger Thyra Frank, det hun får at vide af embedsmændene, det er ikke vores sag, det er kommunernes.
Per Kålund?
Jo, men jeg synes bare, at den her situation er jo, at man sætter en minister, ældreminister, nu er du ældreminister, og så skal man til at finde ud af, hvad hun skal lave. Ja, ja. Man burde selvfølgelig i sagens natur have gjort det omvendt, og fundet ud af, her er en opgave med de og de ting, og så tager vi en minister til det. Men det er tiden selvfølgelig ikke til, hvis sådan en regeringsdannelse går meget hurtigt. Ikke? Men jeg synes, en ting, man egentlig glemmer i alt det her, det er, at en regering er jo et kollegium. Og det vil sige, at alle ministre skal jo sådan set stå til ansvar for det hele, ikke? Og derfor har man jo tidligere brugt det, der hedder en minister uden portefølje.
Ja, det er
det. Og det vil sige, at man har haft en minister uden egentlig en specifik opgave i det her. Det havde man efter besættelsestiden meget fornuftigt, og man havde det også med, jeg husker, Viggo Starke fra Retsforbundet var inde som minister uden portefølje, hvor man også bare sad som repræsentant for partiet i regeringen. Det var muligvis en vej, man kunne have gået, hvis man ville have Thyra Frank ind og sige, at hun skal være et billede på alt godt her i tilværelsen, så kunne man have taget den. Men jeg tror ikke, den vil være gangbar,
hverken med
ministerbil eller med pensionsordninger eller andet. Men altså, muligheden er der.
Men jeg er glad for, at du lige siger det på den der måde, fordi jeg tror, altså, Og nu skal jeg jo ikke tage nogen journalister i forsvar på den måde, men jeg, det var mere, hvis Lars Løkke havde stillet sig op og sagt, her skal I møde vores nye minister for alt, hvad der er godt og dejligt. Altså, så tror jeg da først, at der var blevet råbt og skrejet en lille smule. Men så lad os prøve at... For du har jo ret det her med, regeringen er et kollegium. Alle ministerne står jo i princippet på mål for hele pakken. Og sådan er det. Men... Hvad er det sådan i din optik, man skal, når man træder ind som minister? Altså det betyder jo tjener. Så det her med, der, når man kan sige, der var en masse snak om, at nu kommer Thyra Frank ind, og så bliver alt godt, fordi hun ved så meget om det her område. Hun har kørt plejehjemmet Lotte i 30 år, og de gamle drak portvin og røg, og det var fantastisk. Ja, ja. Men på en eller anden måde har hun jo også ret. Hun har jo ret, når hun siger, og hendes embedsmænd siger, jamen der er kommunalt selvstyre. Ja. Det er kommunerne, der har hænderne ned i det her. Det er ikke Thyra Frank. Altså, hun skal vel bare sidde visionær og lede og fordele, eller tegne nogle mere overordnede linjer?
Jo, men godt nok er det kommunernes ansvar i mangfoldige, som Ivy nævner, mangfoldige opgaver og tilsvarende regioner osv. Men det ændrer jo ikke noget ved, at en regering har jo et overordnet ansvar for, hvordan tingene fungerer i landet, ikke? Og derfor der har man så muligheden for at kunne gribe ind, og man har muligheden for i givet fald at kunne lovgive, ikke?
Ja.
Men man må jo også forvente alligevel, at når folk bliver udpeget og udnævnt som ministre, at de så påtager sig et ansvar. De udstikker nogle visioner. De har en mening omkring tingene. Hvis de bare siger, det er ikke mit ansvar, det er alle mulige andres ansvar. Hvor er vi så henne? Og så vil jeg gerne se på sigt, hvordan sådan en regering kommer til at fungere. Så selvfølgelig er der kommunalt selvstyre, men... Man må også sige, at regeringen, ministerne har et ansvar, og det må de også påtage sig. Og det er måske der, hvor det så halter lidt i øjeblikket i forhold til ældreministerne, hvor der kan blive nogle problemer, hvis man ikke rigtig mærker, at det der nærvær, at det så er til stede. Men jeg tror da meget har handlet om i den her sammenhæng at give regeringen et menneskeligt ansigt. Det kan man så sige, hvor langt kan man nå med det? Jeg tror ikke, man kan nå så langt, hvis ikke at der er de her visioner og ansvaret bagved.
Jo, men der er jo også, i første omgang, er der noget lovgivning, der skal overholdes. Og der er ministeren den, som sidder jo med ansvaret for at sikre, at den lov, som er vedtaget, også på ældreområdet, at den bliver overholdt. Det samme gælder på socialområdet. At hvis ikke kommunerne gør det, der står i loven, så skal hun tage fat i dem, og så må hun så gøre alt, hvad hun kan, for at de skal overholde det. Og i sidste ende, så kunne hun jo i hvert fald begynde at arbejde på, måske der kom nogle sanktioner til kommunerne, hvis de ikke overholdt. Det er jo en af rollerne. Den anden er jo helt konkret. Vi har set, at for nogle år siden blev der givet en milliard til de ældre, altså det er den såkaldte ældre milliard.
Ja, præcis.
Og,
jeg tror, den er værdighedsmilliard.
Nej, det var den næste, der kom.
Nå, det var den næste, der kom. Ja, undskyld.
Der kom en for nogle år siden, den var jeg med til som ordfører.
Godt, ja, så er du mere styr på det. Godt.
At lægge rammerne for, hvor man blev enige om, at pengene skulle fordeles efter indbyggertal i de enkelte kommuner. Og så, men de skulle altså ligesom også søge ud fra nogle projekter. Og der var udgangspunktet jo, at det skulle komme til gavn for de ældre, og man skulle finde ud af, hvad de skulle bruges til for ligesom at hjælpe de ældre. Og det er jo sådan noget, som en minister er med til, sammen med ordførerne, at definere. Så kommer det, du nævner, den der værdighedsmilliard. Den skulle så skabe værdighed. Og nu har vi så set TV2-udsendelserne, og der kan man så se, at i hvert fald nogle steder har det ikke ret hjulpet ret meget i hvert fald.
Nej.
Problemet er jo også, at ældreministeren skal ligesom også prøve at veje, som Per også siger, det her kollektiv som ministerne, hvor finansministeren måske skærer et kæmpe beløb på kommunerne, som rammer ældreområdet, altså måske 2 milliarder på området, og så giver man 1 milliard tilbage og kalder den værdighedsmilliard. Det er jo sådan, en ældre minister skal gå ind og sige, det vil jeg ikke være med til. Altså i hvert fald kæmpe for det.
Ja.
Men også når ministeren så kan se, hvordan de penge bliver fordelt, at hvis kun 2/3 af værdighedsmilliarden går til et eller andet, der bare har noget med de varme hænder at gøre, og 1/3 det går til computer og så videre, så er det jo, ministeren skal gå ind og sige, hov, det var 1 milliard til værdighed og ikke til...
Men der er vi vel tilbage, undskyld Per Kålund, så er vi vel tilbage til netop det, Per var inde på, med at man er et kollegium. Og når finansministeren, som alt andet lige, sidder på den højeste taburet, så når Kristian Jensen siger, jamen der er så og så mange penge, så kan Thyra Frank vel råbe og skrige alt det, hun vil på de interne linjer, men man kommer vel ikke meget længere med det. Hun må administrere, hvad der er blevet dikteret op fra den lidt højere taburet.
Nej, det har man jo an på, hvor stærk hun er. Fordi hvis man skal tage det job som ældreminister, uden at stille nogle betingelser, så mener jeg, at man har et problem. Og det kan godt være, at hun har gjort det. Men jeg har set minister tidligere, som har sagt, hvis jeg skal være minister, så skal jeg have en milliard. Det gjorde Connie Hedegaard, da hun blev miljøminister. Mm-hmm. Hun fik en milliard, som vi så var med til at fordele. Og det er klart, at hvis hun har kunne se fra starten, hvis det har været hendes politik og hendes partis politik, at på ældreområdet, der bliver skåret enormt meget ned, og der skal jeg ind og administrere det der, ved jeg det? Ja, det skal man jo vurdere. Mm. Ellers må hun jo have sagt til Anders Samuelsen, som må sige til Lars Løkke, hvis Thyre Frank skal være minister, så skal hun altså også kunne levere noget. Og som situationen er nu, der er jo svært ved at levere noget økonomisk i hvert fald, fordi der bliver skåret ned.
Men man skal også huske på, at der er jo også, selvom det her med kollegium, om man har det hele, ikke? Som regering og som regeringsmedlem, så sker der også det, når man sætter sådan en minister ind som ældre minister, så skal hun til at nuppe opgaver fra Socialministeriet, fra Sundhedsministeriet osv., og vi ved jo godt, hvordan de siddende minister på de områder vil reagere, hvis man begynder at grabbe opgaver til sig, ikke? Og derfor tror jeg, det bliver umådeligt svært det at sætte sådan en del lidt gøgeunge effekt ned, sådan at begynde at tage fra de andre, ikke sandt? Der bliver nogle stammekrige der, ikke?
Helle Sjælle?
Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at der foregår en evig kamp ministerne imellem i forhold til, hvilke opgaver de har, hvor mange penge de har. Fordi hvert år, næsten hvert år, er det jo sådan, at der skal findes nogle penge nogle steder til at måske at lukke nogle huller. Eller til nye opgaver. Og så er der jo nogen, der skal levere. Og den kamp er jo hård mellem ministerne. Og der handler det jo netop om, som Eivind også var inde på, hvor stærk den pågældende minister er. Og når man taler om en stærk minister, så er det jo også en, der er inde i sit område. Det er en, der kender systemet, om man så må sige. Og der kan man måske også frygte, at ældreministeren kommer lidt til kort, hvis ikke hun er vant til at agere i det system, mm-hmm. som der er.
Og det, altså, alle er respekt for Thyre Frank, men det er hun jo ikke.
Nej, men så skal hun jo have opbakning fra sin partiformand, som så er jo, han er udenrigsminister, men der er jo også Simon Emil Amnesbøl, som jo er økonomiminister og indrigsminister. Det er jo hvad som skabt for det parti, hvis de mente det, at ligesom give Thyre Frank en platform at arbejde på, som ikke bare behøver at være økonomisk, men den i hvert fald sådan, at hun kunne levere noget, men der Liberale Alliance jo har et udgangspunkt, at der skal være minusvækst i den offentlige sektor. Det er jo også ældresektoren.
Ja, præcis.
Så er det jo lidt en urhedspost, hun er kommet på.
Det er
ikke?
Meget sjovt, at sige det, for jeg lige på mit stykke papir skrevet, at det ikke er en urhedspost.
Nej,
og det, præcis. Men det er jo den tanke, man kan få, fordi Thyre Frank er blevet sat ind, og altså ligegyldigt om de vil indrømme det eller ej, så er der jo nok et element af sådan, hvad skal man sige, synseffekt også. Altså, det ser jo godt ud for LA, at de får en plejehjemsleder ind, som har kørt det her plejehjem med succes. Så er der så nogen, der råber og skriger, at det er kørt med offentligt tilskud og alt muligt. Men det lader vi ligge. De ældre var i hvert fald glade på plejehjemmet Lotte. Og hun har jo talt meget om det, og hun ved meget om det. Men så pludselig er hun i en situation, hvor hun er sat ind af et parti, som vil have minusvækst på hendes område. Og hun sidder med i et kollektiv nu, med et regeringsgrundlag, hvor man vil have 0,3% offentlig vækst. Og hvis man sådan regner på det med inflation og sådan noget, har jeg kunne læse mig frem til, så er det noget, der minder om, altså ingenting. Det er det samme som nulvækst. Så der sker ingenting, hvis man de der 0,3. Så er det ikke lidt en urhedspost, hun er blevet sat på Per Kuller?
Man skal jo heller ikke glemme, at området, hun nu bliver sat på som ældreområdet, at det er jo fokusområdet for ikke mindst Dansk Folkeparti, ikke sandt? At de vil jo jagte den arme minister der rundt i manegen ved førstkommende lejlighed, ikke?
Jamen, jeg synes, at de er godt i gang.
Og det vil de fortsætte med, ikke? Og jeg mener også, at mit eget parti har en vis social profil, så de vil sandsynligvis også gå på banen, ikke sandt? Og sørge for, at det ikke sådan bare kommer til at gå stille af, ikke?
Og når du siger det, Per Kuller, at I vil sørge for, at det ikke kommer til at gå stille af, hvor meget af det, vi ser nu, fordi altså, allerede har man jo været ude, vi så Astrid Krag ja. som nu er ja. I dit parti, og ja. Ja. Være meget chokeret. Hun har aldrig set noget lignende i hendes 9 år i Folketinget og sådan noget. Hvor meget af det er sådan oprigtig forargelse, og hvor meget handler det også lidt om, hvis du skal være ærlig, Per, at man jo også lige vil bokse lidt til det område, som man selv synes, man sidder med?
Jo, det er rigtigt, men i min optik, så er der utrolig meget symbolik i Ellen. Det er en symbolhandling, det her med Thyre Frank der, at sætte hende som ældre minister, ikke? Og det må give anledning til rundt omkring, at de andre går ind på området, fordi skal man bare sidde tilbage og sige, at ældreområdet har været så forsømt, og så videre, andre partier, andre regeringer, og så videre, det er den, jeg tror ikke, at der bliver friløb der. Mm.
Det kan jo blive noget af et cirkus, fordi det er da klart, at oppositionen og til dels også Dansk Folkepartis øjner selvfølgelig en mulighed for måske selv at score nogle billige point på baggrund af en minister, som er kommet ind på det her område, og som måske ikke er så godt rustet alligevel til Slotsholmen, som det vil være en fordel at være. Mm-hmm. Så det kan godt blive ret blodigt, det der kommer til at ske fremover, kan man sige.
Gisp. Ej, men ja,
altså, hvis man så bort fra den der taktiske manøvre, der er i gang med nu at indkalde samråd, og de har også indkaldt til forespørgselsdebat, Dansk Folkeparti har jeg lige set, så skulle de jo gøre det, at de slog sig sammen med hende, og ligesom tog hendes meget velmenende ord til sig, for ligesom at promovere ældreområdet sammen med hende, for ligesom at udstille, at det kunne godt være, at hendes parti måske ikke var helt enig, og det kunne også godt være, at regeringen ikke var enig. Altså, der vil man så måske gøre noget for de ældre, og ikke bare gøre noget for dem, der sidder i Folketinget, med at markere sig.
Så der kan i virkeligheden godt komme en set fra de ældre synspunkt, om ikke andet, en god alliance mellem Thyre Frank og Dansk Folkeparti, som sidder på som jo er støtteparti med de afgørende mandater, når der skal ting igennem her.
Jamen altså, det vil jo være godt for det danske samfund og for de ældre.
Ja, ja,
men,
præcis.
Men det vil ikke nødvendigvis, tror jeg, blive opfattet som godt for Dansk Folkeparti, fordi jeg kunne ikke forestille mig, at de vil levere en sejr til Thyre Frank, og sådan er spillet jo på Christiansborg. Og jeg tror, at Socialdemokraterne har det noget på samme måde, at Thyre Frank skal i hvert fald ikke lykkes med det, hun er i gang med. Og det mener jeg, er det er jo ligesom, det er jo en del af spillet derinde, og det er også derfor, at det er rart, at man ikke er der mere. Men på den anden side ville det jo være en til gavn, hvis man tænkte på alle de her mennesker, der boede udenfor, og især de ældre i den her sammenhæng, så ville man jo arbejde for, at Thyre Frank skulle få nogle vindersager, for det ville være til gavn for de ældre.
Jamen, og det er jo meget trist at høre sådan set det der, Eivind, og jeg er da glad for, at du selv siger, at du er glad for at være sluppet væk fra det, men er det ikke det der problem, at det er en del af spillet, at Dansk Folkeparti og andre vil sige, fordi Thyre Frank tilhører en anden blok eller fløj end os, så skal hun ikke have en sejr. Vi kan godt se, at det vil blive godt for de ældre, dem det handler om, men der er spillet nu engang sådan.
Jo, altså, men spørgsmålet er, hvem der vil forhindre Thyre Frank i at få de sejre, fordi hvis, lad os antage, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stiller nogle kraftige forslag på ældreområdet, og det kommer til at koste kassen, og det vil virkelig være noget, ikke sandt? Og det er Thyre Frank jo næsten nødt til at sige, at det synes hun også, ikke? Og så kommer, hvem er så Thyre Franks fjender? Det er så hendes regeringskolleger, og ikke mindst finansministeren, der vil sige, hov, Thyre, det går altså ikke her. Altså, vi har lige set på dit eget plejehjem på Frederiksberg der. Der har Frederiksberg Kommune udtalt, at hvis niveauet på plejehjemmet, som lå ude på Koksøj på Frederiksberg, hvad var det hed?
Lotte.
Lotte, ja, ja. At det niveau skulle holdes i hele Frederiksberg Kommune, så ville det koste 100 millioner kroner mere om året. Og det er jo trods alt noget, som hvis Thyre Franks linje skal gå igennem det også på området, så kommer det til at koste kassen, og er den kasse åben?
Ja, helt sikkert. Ja. Er den?
Jamen det er jo så spørgsmålet, om den er det, fordi det kan jo så komme ind i en forhandling i forhold til netop en finanslov, hvor at Dansk Folkeparti står ude og måske skal opfinde lidt noget andet end de her udlændingestramninger, som det er spørgsmålet om, hvor mange af der efterhånden kan realiseres. Og der kunne, skal man jo ikke afvise, at ældreområdet kunne komme i spil og eventuelt kunne få nogle milliarder. Mm. Men det skal da nok blive på en måde, så i hvert fald så Dansk Folkeparti for at få fortalt, at det er dem, der har sørget for det her.
Mm-hmm. Jo, men Dansk Folkeparti har jo været med igennem mange år til at skære ned på den offentlige sektor. Og være med i finanslov, som har skåret ned. Samtidig med, at de så har fundet en enkelt lille milliard i ny og næ, som så man kan sige, ikke nødvendigvis er blevet til den store gevinst, som den er lagt op til at være, fordi 1 milliard til 98 kommuner, kan man jo bare finde ud af, hvor meget det er til hver kommune. Og det betyder jo, at det der med omprioriteringsbidrag, hvor man tager 2,5 milliard, og så giver man måske lidt tilbage, altså det betyder jo, at kommunerne og regionerne får meget store økonomiske problemer, og så kan det ikke nytte noget, man bare hele tiden siger, at alle de der nye ting, vi pålægger jer, det må I bare klare for de midler, som vi giver jer. Fordi det har Dansk Folkeparti så også en aktie i. Og derfor så er de jo en del af problemet. Det, altså, det bliver sådan lidt paradoxalt, for de er jo en del af problemet for de ældre, fordi de er med til at stemme for nedskæringer, samtidig med, at de spiller lidt rollen som de gode givere, men bare slet ikke så meget, som de har taget.
Mm-hmm. Godt. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24-7. Jeg har i dag besøg af Helle Schelle, Eivind Vesselbo og Per Kålund. Og vi har rettet kikkerten mod ministerier og ministre i den nye regering. Og nu synes jeg, vi skal lade Thyre Frank få lidt fred.
Ja.
Der er blevet råbt og skrevet nok af hende. Men der er også andre ministerier i den nye regering, som er spændende. Jeg stussede for eksempel over Sophie Lødes nye ministerium. Sophie Løde, tidligere sundhedsminister, er blevet minister for offentlig innovation. Det er et nyt ministerium. Det har vi aldrig haft før. Men i ordet innovation ligger der jo også, at nu skal der tænkes nyt. Men Helle Schelle, kan du decifrere, hvad det er for et ministerium, vi er ude i her?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Husi. Men jeg synes for det første, at det, som jeg tror, jeg også sagde før, at det er ærgerligt, at man har flyttet Sophie Løde fra Sundheds- og Ældreministeriet, for jeg synes faktisk, at hun var en minister, som fortjente en hel del ros på det område, og som også beskæftigede sig rigtig meget med det. Og det gør jo ikke noget, at ministerne ved noget om det, som de beskæftiger sig med. Så at flytte hende, synes jeg, er lidt af et sats. Og så endda flytte hende over i Finansministeriet. Altså hun er jo en af de kvinder, som har det der menneskelige ansigt, og samtidig har en stor faglighed. Så jeg vil da håbe, at hun lykkes derovre, og så må vi se, hvad det her ministerium så egentlig bibringer, hvad der kommer ud af det. Men hun har jo selv sagt, at hun skal sikre bedst mulig velfærd for pengene. Der bliver det jo med effektiviseringsbriller på, må man sige, tror jeg, at man kommer til at se de ting, der bliver fremlagt derovrefra. Spørgsmålet er så, hvornår at de reformer eller andet, der kommer derovre fra, bliver fremlagt. Ja. Og spørgsmålet er i det hele taget, at man kan finde et flertal for det i Folketinget.
Men er det så bare en semantisk øvelse, når man kalder det minister for offentlig innovation? Kunne man lige så godt have kaldt det for effektivisering? Det lyder jo lidt værre, selvfølgelig.
Jamen, det må tiden jo selvfølgelig vise, hvad det egentlig er, der bliver proppet ind i det her ministerium. Fordi man kan sige, nu har man så to ministre i Finansministeriet, hvor man tidligere kun har haft en. Så det er jo lidt af en udfordring, det er lidt af en øvelse i, hvad kommer der ud af det?
Uden at fornærme Sophie Løde, men altså, der er jo et hierarki i Finansministeriet. Hun er vel en art juniorminister?
Jo, det kan
ligesom
man...
Hun kan jo ikke sidde og skalte og valde med Finansministeriets midler, uden at Christian Jensen er blevet...
Nej, hun har jo fået et afgrænset område, som hun skal beskæftige sig med, selvom at der også i indledningen, det bemærkede jeg i hvert fald, blev sagt, at det var nogle ligeværdige minister, der var her. Men jeg tror nok, man må sige, at hendes område er lidt mindre end Christian Jensens er, og hendes rådrum er meget mindre. Men jeg tror, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad der egentlig kommer ud af det. Fordi hvad tør man egentlig, når det kommer til stykket? Hvor tør man sige, der skal spares, og hvor at der skal gøres noget andet?
Men har vi igen at gøre med, og nu tager jeg jo den kyniske formandshat på igen, har vi igen at gøre med et ministerium, som godt kunne lugte lidt af, at man siger, vi har tre partier. To af dem er gået til valg på nulvækst i det offentlige. Det tredje parti, Liberal Alliance, er gået til valg på minusvækst. Nu ender man så med og det er der også flere, der har nævnt det her spændende regnestykke, 0 og 0 og minus, som giver plus 0,3. At man ligesom skal have dækket den flanke af på en eller anden måde og sagt, nå jamen altså, til gengæld har vi nu fået et ministerium for offentlig innovation. Nu skal der tænkes nyt i den offentlige sektor. Så kommer der til at ske noget, og så gør det ikke så meget, at vi lige den her gang siger 0,3% i vækst. Eivind Vesselbo, hvad er det?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det ministerie er lavet for at signalere, at nu Liberale Alliance har jo sagt, at vi skal høre længere på literen. Mm. Det har Venstre også sagt, og jeg tror endda også de konservative har ment noget, at der skulle strammes op. Og det er selvfølgelig et signal ud her. Så må jeg sige, at jeg har det fuldstændig som hele. Jeg synes også, det var lidt ærgerligt, at Sophie Løde skulle flyttes fra Sundhedsministeriet. Jeg har siddet med hende igennem mange år i Sundhedsudvalget, og hun har arbejdet mange år på at sætte sig ind og kender området. Så det var sådan lidt ærgerligt. Men man skal lægge mærke til, at da ministerierne blev overdraget, da Claus Hjort overdrog Finansministeriet til Christian Jensen og Sophie Løde, understregede han, jeg mener, mindst to gange, det kan godt være tre gange, at det var et ministerie med to ligestillede minister. Og hvorfor gjorde han det? Ja, det gjorde han jo, fordi at han godt ville signalere, at nu havde Christian Jensen fået den ene del af Venstre, fået en del af Finansministeriet, og Sophie Løde, som ligesom er på lidt den anden fløj, havde fået den anden del af Finansministeriet. Så nu havde man delt sol og vind lige imellem det, der sker Venstre i øjeblikket, mellem de to grupper. Så jeg tror ikke, at det var sådan, at Ellen Trane var helt vild for at flytte fra undervisningsministeriet til Sundhedsministeriet. Mm. Men man skulle have placeret Sophie Løde et sted, og det var så ligesom at lave en ligevægt i Finansministeriet. Men samtidig selvfølgelig også at signalere, at nu skal der ske noget på området. Nu skal vi virkelig have strammet op. Og der går hun jo meget nemt til at hjælpe Thyre Frank, hvis Thyre Frank skal finde nogle effektiviseringspenge på ældreområdet for at kunne bruge dem til de varme hænder. Så var det jo indlysende, at de kunne arbejde sammen.
Men igen, Eivind, som jeg hører dig, så handler det jo... Både du og Helle udtrykker jo sorg over at se...
Men forundring.
Det er det. Forundring. Bedre ord. Udtrykker forundring over, at Sophie Løde er flyttet fra Undervisningsministeriet. Sundhedsministeriet, undskyld. Ja. Og som du selv siger, det er gået til en anden venstreminister. Det er jo ikke fordi, at det har været et kerneområde for hverken de konservative eller liberale alliancer. Det var noget, man insisterede på at få det ministerium. Så derfor, altså, så er vi tilbage ved, at man, som I selv siger, man har en minister, som er kompetent på området, som har siddet med stoffet i lang tid. Nu er man ligesom op at køre, og sådan er det jo også med ministeriet. Vi kan også se det på Thyre Frank, altså, og alt skal, ret skal være ret. Selvfølgelig skal man lige finde sin ben i et ministerium. Sådan må det være. Nu har Sophie Løde så fundet sine ben, så er hun ude. På grund af andre hensyn, ja, end hvad der tjener ministeriet, embedsværket og i sidste ende danskerne bedst.
Ja, og der har du igen det eksempel, som også med Thyre Frank, at det her, og så spillet omkring det, det drejer sig ikke så meget om, hvad du kan gøre for dem uden for huset på Christiansborg. Det drejer sig mere om, hvordan placeringerne er, prestige, og hvem der vil have været, når man laver sådan en regering. Det drejer sig ikke så meget om, hvilken rolle man kan udfylde, og det synes jeg er et stort problem.
Og skal man ikke huske på, at regeringsmedlemmer udpeges jo ikke som chefer i det private erhvervsliv med, at vi tager den bedst kvalificerede erfaringsmæssigt og udviklingsmæssigt osv. og placerer det. Der er jo en lang, lang række andre hensyn, der indgår, når man udpeger ministre. Mm. Og så kan man synes, det er godt eller skidt osv., ikke sandt? Men der er jo... Altså, jeg ved ikke, at jeg har deltaget i en valgkamp for... Ja, det er 3-4 valg sidste år siden med Claus Hjort Frederiksen i en debat på flyvestationen oppe i Jonstrup i forbindelse med et folketingsvalg. Og jeg ved ikke, hvorfor han var blevet sendt afsted som ordfører på forsvarsområdet, men...
Det ved vi nu.
Det har du svaret.
Men det må vi få svaret åbenbart, fordi ved den lejlighed vidste han ikke ret meget andet end flyver, og nok en, der fløj op i luften, ikke? Men ikke ret meget mere. Og det må man så sige, det er jo sådan er politik, jo. Man kan sende den, man synes vil tætte. Altså, nu kan jeg se, at han har sat sig ind i stoffet efterfølgende, og så bliver forsvarsminister, ikke? Men altså, der indgår jo en lang, lang række andre hensyn, og det må man ligesom acceptere, selvom det fra nogle fagfolks side kan synes lidt skævt, ikke?
Ja.
Jo, men der er jo et problem, fordi du siger, sådan er politik, men sådan behøver det jo ikke nødvendigvis at være, fordi det er sådan. Fordi det, der sker, når der kommer en minister ind, som har en begrænset viden, det er jo, at embedsværket styrer totalt.
Ja, ja.
Helt og det vil sige, at det tager jo, nogen siger, det tager et halvt til et helt år, før en minister bare kommer ind. Ja. Og hvis ministeren så ikke er særlig stærk, eller det tager lidt lang tid at finde ud af, hvad der foregår, ja, så sander tingene til, fordi hele embedsapparatet kører bare videre i den samme trummerum, som de har gjort i mange år. Som Anders Fogh sagde, da han trådte tilbage til et møde, vi havde, så sagde han, ja, det er jo ikke de nye idéer og tanker, der kommer fra embedsværket. Så hvis der ikke er en stærk minister, så sander det til. Ja. Og det er fuldkommen rigtigt. Og det er jo det, der sker, hver gang der kommer en minister, og det kan så også være en, der ved noget, så tager det jo alligevel lidt tid, inden den minister får sat sig ind i det. Ja. Jeg kan huske, at da jeg var miljøordfører i øvrigt sammen med Helle, så kom der en ny miljøminister, og der var jeg så over og snakke med ham, og så siger han, se, jeg har fået sådan en fin bunke, kan vi ikke lige gennemgå den og se, hvad det er for nogle sager? Det var sådan på sådan en halv meter eller sådan noget. Og så kiggede jeg på den, så sagde han, gud, det er da egentlig mærkeligt, det er alle de sager, vi har sagt nej til i løbet af de sidste 2 år. De kom så frem til den nye minister, og så sagde jeg, hvem har vi jo sagt nej til?
Så går den.
Ja, går den, så går den.
Ja, Helle Sjelle?
Jamen, jeg synes netop, at den her regering viser jo, at der har været, som Per Kolund også er inde på, en række hensyn, som man har været nødt til at tage. For det første skulle der 2 andre partier ind i regeringen, mm-hmm. og det vil sige, at man har været nødt til at rykke om på nogle folk, og samtidig har man også, som Eivind har været inde på, været nødt til at tilgodese nogle forskellige grupperinger, måske internt i nogle partier. Og det gør så alt sammen, at for at få den her kabale til at gå op, ja, så har man så lavet nogle andre ministerier, end dem man havde på forhånd, og måske også nogle ministerier, som er mindre hensigtsmæssige at sætte sammen. Altså, jeg undrer mig for eksempel stadigvæk over, at man også har fået et ministerium for nordisk samarbejde og ligestilling. Jeg synes, ligestilling er rigtig, rigtig vigtigt. Ingen tvivl om det, at det er det nordiske samarbejde for den sags skyld også. Men at lige præcis lægge de to
men koblingen er svær. Det vil jeg give dig ret.
Det har jeg lidt svært ved at se.
Jo, men der er også en række andre hensyn. Altså, der er også geografiske hensyn. Ja. Vi skal ikke have bare københavner, der skal forjyre og så videre, og Anders Fogh havde alle sammen op fra Midtjylland og så videre, ikke sant? Men der skal en grav, og der er en kønsbalance, ikke sant? Jo. Vi skal have kvinder, vi skal have mænd, og der er en aldershistorie der, ud med de gamle. Når man er blevet 60 år i dansk politik, så er det bare ud af vagten, ikke sant? Hvor i USA, der har de kandidater til præsidentposten, der begge to er fyldt 70, ikke sant?
Det kan man altså mene om, hvad man vil med. Lad nu det ligge.
Men altså, det er en anden sag. Men der er mange hensyn at tage i sådan en sammensætning.
Men når vi snakker om det der med de hensyn der, så jeg sendte en artikel til jer, som, og det kan være, lytterne ved egen kraft har læst den. Den var på forsiden af Weekendavisen med den herlige titel, 2 kolde fra kælderen. Og det er en slet skjult hentydning til det møde, der foregik i sommeren 14. Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen, Odense Kongresscenter. Jeg tror, vi alle sammen husker det. Eivind Vesselbo, du husker det svagt, kan jeg se.
Jeg husker det godt.
Der var lidt formandsballade i Venstre. Og alle tror, jeg skal rette mig selv, alle erfarede, det tror jeg, det var det ord, der dukkede op i aviserne, alle erfarede, at nu var Lars simpelthen ude, og jeg kan da også huske, at selv Carsten Lauritsen troede, det var ude om formiddagen at sige nu, måtte Lars Løkke gå af, og det ene og den. Der var stor tumult, og det ender så selvfølgelig med, som vi ved, at de begge to kommer op fra den her kælder, og vi ved ikke rigtigt, hvad der er blevet sagt dernede. Der er historier i den ene retning og den anden retning, men i hvert fald har de fået bokset hinanden på plads, så langt som at der nu i Venstre er et formandskab. Og det er ligesom referencen med de to kolde fra kælderen. Og dengang hed det, at Lars Løkke havde været meget brutal. Nu siger folk så også, at Christian Jensen pludselig er blevet brutal og har slået i bordet og sagt, nu vil han den onde fløjt med at være finansminister, og han vil have cementeret sig selv som kronprins i Venstre osv. 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 Men hvis man læser den artikel, så kan man bare få det indtryk, det er derfor, jeg sendte den til jer, at det knager og brager i Venstre, og at der er meget lidt hensyntagen til kompetencer og hvad der sådan giver mening, er fornuftigt i forhold til ministerier, og meget mere sådan knive i ryggen, og hvem skylder hvad, og hvilken fløj, og det ene og det andet. Der er nogle citater af, dem kan jeg jo ikke garantere for, men altså Hans Mortensen og Arne Hardis plejer at være nogenlunde lødige ud i det på Weekendavisen, at Jakob Ellemann, som er ordfører, åbenbart skulle have været meget skuffet over ikke at være blevet minister, og han hilser fra sin søster, som er blevet minister for blandt andet nordisk samarbejde og ligestilling. Og han siger, jeg skulle hilse fra ministeren for nordisk samarbejde og noget andet ligegyldigt. Der er noget, altså der er ikke den store tilfredshed med, hvordan det er endt internt i Venstre. Men det vil frem til det er. Nu er det her selvfølgelig, vi kan jo ikke være sikre på, at det er foregået præcis, som bliver refereret her og så videre. Men jeg bliver jo ked af det, når jeg læser sådan noget der. Men hvor meget, sådan i jeres erfaring, handler det om de her hensyn? Helle Sjelle, du har et skælmsk smil på, synes jeg.
Altså, jeg tror, at vi alle sammen har oplevet, at det tit ikke handler om kompetencer, men det handler om nogle andre ting. og der er der nogle gange, hvor at man nogle gange har tænkt, hvorfor var det lige den og den, der blev udnævnt til den og den post? Men det er også, fordi man har skulle have en kabale til at gå op, og der har været alle de her andre hensyn at tage af forskellige art. Og det synes jeg også, at man ser her med den her regeringsdannelse. Og der er jo ikke nogen tvivl om, for mig at se, at Liberal Alliance pludselig går ind og kræver udenrigsministerposten, Jamen, så siger Kristian Jensen selvfølgelig, jamen, jeg vil da ikke degraderes. Så må jeg jo have finansministerposten. Og det skubber selvfølgelig yderligere så til en masse andre, som er nødt til at rykke rundt. Og der har Lykke jo så ikke været stærk nok i hvert fald til at sige, at det var ikke lige sådan, det skulle være. Eller også ligger der jo netop en aftale fra i sommer om, hvordan og hvorledes at den ting skulle...
Ja, for i sommer. Og det resulterer så i, at Søren Pind bliver degraderet, Peter Christensen ryger ud og sådan noget?
Det er jo sådan en helt kædereaktion, der så sættes i gang. Det synes jeg godt, man kan se rundt omkring.
Ja, ja.
Og derfor handler det jo så netop om, at man måske mere tilgodeser nogle andre hensyn, end lige præcis om folk nu er de bedste at sætte på den pågældende post. Mm-hmm. Det kan også være noget med signalværdi i forhold til, hvad partierne jo ønsker. Og der er det jo helt klart, at man kan se, at Lars Løkke har taget hensyn også til, og det har han jo været nødt til både hvad Liberale Alliance har ønsket, og hvad de konservative har ønsket. For ligesom, og de byder selvfølgelig ind med nogle ønsker, hvor de mener, at de nu kan sætte en dagsorden. Og det bliver jo så spændende at se, hvordan det udmønter sig fremover.
Ja.
For det kan jo godt være, at det så ikke er den mest homogene regering, vi ser.
Det er der da enkelte ting, der taler for i hvert fald. Men nu må vi se. Eivind Vestbo, du kender Venstre relativt godt.
Ja, det må man sige. Ja.
Altså, er der enkelte grænder sandhed i, at der er så meget fløjballade, at man har simpelthen været nødt til at lade hensynet til den interne stemning veje højere end til, hvad der måske ville være sådan fagområdemæssigt fornuftigt?
Jamen, jeg tror, at Lars Løkke har som udgangspunkt haft en meget vanskelig sag, fordi, som Helle jo meget rigtigt siger, så har Liberale Alliance jo krævet nogle poster, sådan, hvor de kunne markere sig, og hvor Anders Samuelsen fik lidt prestige. Og der er udenrigsministerposten jo en udmærket ting at få på den. Og så har de ganske givet også krævet at få undervisningsministerposten, fordi de var jo imod folkeskoleloven.
Ja, den er også spændende.
Altså, det er jo ret spændende, hvor de så nu pludselig, nogle af dem mener det stadig, og derfor, som Søren Pind jo meget rigtigt har sagt, han vidste jo godt, at han hang lidt ude med neglene i bordkanten, fordi at han vidste, at de konservative, men også Liberale Alliance, gerne ville have en justitsministerpost. Men det, der er problemet, når man ser på helhedsbilledet, det er underligt, at Søren Pind og Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann, Hans Christian Schmidt, som jo ligesom tilhører, og Sofie Løde måske også lidt, som tilhører den gruppe, som jo virkelig har bakket op om Lars Løkke, at de på den måde er sat tilbage med de poster, de har fået, i forhold til Carsten Laugesen for eksempel. Altså det, der overrasker mig meget, det er for eksempel, at Troels Lund er røget ud af økonomiudvalget, og Carsten Laugesen er blevet der sammen med Kristian Jensen.
Troels Lund Poulsen er nu beskæftigelsesminister.
Ja, men han er røget ud af det centrale økonomiudvalg. Ja. Og det er jo dem, hvor man sidder og fordeler penge. Det er en meget vigtig udvalg. Og i øvrigt er der ikke nogen af alle dem, jeg nævnte her, der er kommet med i nogen af de centrale udvalg. Jeg har lige tjekket det. Og det betyder jo, at magten er centreret i den anden gruppe, hvis man kan tale om to grupper i Venstre, og det kan man. Og så kan man jo sige, at Lars Løkke skulle jo finde en post, eller poster til Søren Pind og til Troels Lund. han kunne måske have været lidt mere opfindsom og få kombineret nogle andre ministerier, så der ligesom havde været lidt mere... også er noget, de kunne lide at have beskæftiget sig med.
Men kan man så faktisk lige der sige noget godt om Lars Løkke Rasmussen netop, at han ikke sådan er gået... Fordi som du siger, man kunne måske godt have taget en endnu mere kreativ hat på og lavet nogle... Altså endnu mere mystiske ministerier for at lade nogen blive siddende og det ene eller andet. Men der er vel et stort rationale i at sige, nu har vi simpelthen haft så mange skatteministre. Altså hvad er det, 11 minister på 9 år eller et eller andet? Det vrimler jo. Lad dog Carsten Lauritsen, nu har han endelig fået fingeren lidt ned i det her. Lad dog manden sidde. Der er jo heller ikke nogen, der vil have den taburet, tror jeg. Men det er så, hvad det er. Lad ham da sidde, og så får vi styr på det. Og så må Søren Pind tage til takke med uddannelse og forskning. Fordi vi vil ikke... lave et eller andet mærkeligt ministerium, bare for at tilgodese ham på den måde.
Nej, men det, der er problemet, det er, at det er så gennemført anderledes, end man egentlig kunne forestille sig med den magtkonstellation, der har været i Venstre igennem de sidste par år. Og derfor er det underligt, at alle dem, som egentlig troede, de skulle til fadet, at de så nu bliver sat et skridt tilbage i hvert fald. Det undrer mig. Og jeg tror ikke et øjeblik på, at det er et eller andet, der er aftalt nede i den der kælder der, at Kristian Jensen skulle være finansminister, og han skulle være formand. Altså det her, det er noget, der er kommet ud af situationen, og så har Lars Løkke gjort det på den måde, han nu synes var bedst. Men spørgsmålet er, om han har reddet bare Lars Løkke, altså ham der har været udgangspunktet, eller om han også har reddet Venstre ved den her manøvre. Fordi det, man kunne se over i 2014, der var det jo, at baglandet reddede Lars Løkke, men de reddede jo ikke også Venstres image på den baggrund af det, der skete derovre. Fordi Venstre har jo siden lidt voldsomt, både ved folketingsvalg og i meningsmålingerne.
Ja, og så... Ja.
Og så alt det her regeringsdannelse og så videre. Altså, jeg tror ikke, der er noget nyt under solen. Det er forbaske svært, det der er tale om. Og jeg føler lidt med Lars Løkke, som skal have alt det her til at gå på plads partimæssigt, som vi har talt om geografi og kønsbalance, og jeg ved ikke hvad. Og det at udpege folk til noget nyt og noget godt, det er altid, og det er sgu ikke svære telefonsamtaler, man skal have der, vel? Men de svære... Det er der, hvor man skal sige til folk, at du har gjort et godt stykke arbejde, og jeg er meget tilfreds med det, men situationen taget i betragtning osv., så må du lige osv., acceptere osv. Det er nogle forfærdelige samtaler, og jeg ved det af erfaring, ikke som i regeringen, men i andre sammenhænge, hvor man skal konstituere efter valg, ikke sandt? Det er rigtig svært at få til at gå op. Det er en kabale, der er noget svært, og det havde nær sagt tager døgn for en at komme igennem det, og alle mulige hensyn, og der er nogen, der bliver sure, der er nogen, der bliver utilfredse, der er nogen, der bliver glade osv. Det, jeg tror, er nyt i sammenhængen i forhold til bare lidt tidligere, det er nok hele pressens interesse for disse ting her, hvor man ser detaljer beskrevet i processen, som man ikke tidligere så. Altså, der kom en regeringsdannelse, eller det kunne være en konstituering i en kommunalbestyrelse, ja. Sådan var det, ikke sandt? Men nu om dagen, så er lokal TV derinde og alt muligt andet, og dyrker det her meget intens. Processen tager længere tid end konstitueringen som sådan, ikke? Og det tror jeg altså, at det nye, der er af folkene, som nu for eksempel den unge Ellemann, der går ud med den her bemærkning, som jeg er øvrigt enig med ham i, om hans søsters minister der for nordisk anliggende og ligestilling, som hver især var området, der blev klistret på nogle andre ministerier tidligere. Ikke? Så han er ret i substansen, men det nye er, at han siger det. Og det tror jeg ikke, man gjorde i så udstrakt grad tidligere.
Nej, der må man sige, at Bertel Haarder har jo også, han er jo også, må man sige... Han startede jo med at sige, at han var meget glad for den der nye bolig nede i Flensborg og det job der.
Men ja, så, han skal være generalkonsul dernede.
Ja, lidt op, ikke? Ja. Hvor han fik det der fine job, og det var en dejlig at slutte på den måde. Men så kom det ud gennem sidebenene alligevel, åbenbart, med en eller anden premiere, hvor han snakkede med en journalist for BT, at han var skuffet, og han Løkke havde snydt ham, og i øvrigt var det ældre racisme osv. Og nu har han så sagt, at det var ikke meningen, at det skulle blive offentliggjort. det han har sagt.
Men det skal man altid huske. Hvis man siger ting til en journalist, så har det en tendens til at blive opgjort.
Nu har Bertel Haarder været så længe i politik, at han vidste nok ganske givet, at det der kom ud.
Nu kender vi jo Bertel. Det er ikke første gang, han har sagt noget til et kamera, han har fortrudt.
Og det sjove er jo netop også det, du siger, at det overraskede også meget det, der Jakob Ellemann sagde det. Men bortset fra det, så har han det fuldstændig ret.
Ja. Men nu, der vil jeg så bare lige sige, der skal vi måske også lige tage Jakob Ellemann i forsvar, så langt som at en ting er, at Jakob Ellemann siger det til et gruppemøde i Venstre. Det er jo ikke sikkert, det ved vi jo ikke, om det er Jakob Ellemann, der har sagt det til Arne Hardis og Hans Mortensen. Altså det kan jo sagtens være, og vi ser jo nogle gange de der gruppemøde, de er jo... Og der kan jo lige så godt sætte en mikrofon op, fordi de er jo hullet som en sig. Helle Sjælle?
Jamen jeg tror, at i den ideelle verden, så ville vi nok alle sammen gerne have det på den måde, som du siger, Huxi, at ligesom med skatteministeren, der får lov til at blive passet i et område, og som nu har fået en faglig indsigt, at det er det... Det er den måde, det bør gøres på. På den samme måde kan man jo sige, men netop med udenrigsministerposten. Ja. Altså, hvor mange udenrigsminister har vi efterhånden ikke haft, og hver gang de kommer til EU eller andre steder rundt om i verden, altså ved de overhovedet, hvem vi efterhånden er i Danmark. Så jeg synes, at det ville være rart, hvis det var på den måde, at folk fik lov til at sidde lidt længere på de ministerposter, og også noget at få en faglig indsigt, hvis ikke de har den i forvejen, i forhold til posten. Men sådan fungerer det bare ikke, og det er bare ikke den virkelighed, som vi er i.
Men nu har I selv været inde på det her med, at det kræver en stærk minister. Du var inde på det, men det kræver en stærk minister. Man kan jo godt som minister gå ind og slå i bordet og sige, jeg vil have en milliard. Jeg er ikke sikker, man får den, men altså, man kan godt være en stærk minister. Det har vi set i forskellige ministerier. Vi så det jo også, da Mette Frederiksen blev beskæftigelsesminister. Så var hun jo inde og virkelig bokse med embedsværket og fandt sig jo ikke noget som helst. Men kan man rykke den et trin op og sige, at i forhold til sammensætningen af regeringen og hvem bliver hvor, der er der så også forskel på, hvem der sidder øverst. Altså en stærk statsminister kunne vel stå fastere på at sige, jamen altså... Udenrigsministeriet skal køre videre med Christian Jensen, fordi det er en enormt vigtig post. Så er jeg ligeglad med, hvad du siger, Anders Samuelsen. Du har kravlet op i de træer, du skal kravle op i. I kan få sådan og sådan og sådan. Altså, jeg ved godt, det er nemt for mig at sige, jeg har ikke siddet i de forhandlinger. Men en stærk statsminister kan vel godt
Jamen, det viser måske også lidt om, at så stærk er regeringen heller ikke med Lars Løkke i spidsen, den vi netop har fået. Han har været nødt til at give nogle indrømmelser både til Liberale Alliance og ikke mindst de konservative for i det hele taget at få dem ombord i det her. Og for netop at undgå et valg, som man kan sige i sidste ende, at alle tre partier nok havde en interesse i. Men jeg tror da ikke, der er nogen tvivl om, at han har stået med ryggen mod muren. Mm. Lars Løkke, da han lavede den her.
Men Helle Sjælle, må jeg så ikke spørge dig? Nu, her, vi har lige 3 minutter op til nyhederne. Hvis vi så lige kigger på de konservative, de fik 3 ministerposter. Er det her sådan set ikke, altså hvis der er nogen, der egentlig har fået noget rigtig godt ud af det her, så er det vel de konservative. Man svømmer ikke mandater. Det er ikke for at fornærme nogen, men du ved det jo godt.
Okay.
Men altså, man er jo sådan set, man er jo blevet reddet fra et valg i gåsøjne, og man har fået Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Børne- og Socialministeriet. Sådan set 3 rigtig fornuftige ministerier.
Jamen, jeg mener heller ikke, man kunne have gjort andet end netop at gå med i regeringen, og jeg synes også, at man med hensyn til ministerposterne har fået noget ganske, ganske fornuftigt ud af de få mandater, som man egentlig har i Folketinget. Så er det bare spørgsmålet, om man så også forstår at levere varen her efterfølgende, fordi der er det jo ligesom med Thyre Frank, at der skal jo også leveres. Det er ikke nok bare at få ministerposten, der skal også leveres efterfølgende, og det bliver så meget spændende at se... Hvad det angår, om det også er muligt, men jeg synes bestemt, at man har gjort det rigtig godt ud fra et konservativt synspunkt.
Brian Mikkelsen har jo sagt, at han vil ud og forkæle erhvervslivet. Mm. Så kan de da ikke blive gladere.
Ja, men Brian har også stor erfaring på ministerområdet, ja, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det nok skal gå.
Jamen, jeg vil bare sige, at Lars Løkke havde jo godt kunne gøre det her anderledes. Han har jo godt vidst, hvad der skete med den dominoeffekt, der var, når han tog Anders Samuelsen og sagde ja til at placere ham i Christian Jensens stol. Så skulle Christian Jensen væk og have noget andet. Altså hvis Lars Løkke havde sagt, vi rører ikke Udenrigsministeriet, vi rører ikke Finansministeriet, Anders Samuelsen, du kan få det der ministerie, som Sofie Løde har fået, for det du har jo kæmpet for, at vi skal effektivisere den offentlige sektor, så banker vi det op sammen med Økonomiministeriet eller så et eller andet. Og så kunne han have sagt, at vi beholder også Undervisningsministeriet. Fordi Lars Løkke har jo udmærket kunne gennemskue, hvad han var nødt til at rykke rundt på.
Ja.
Og hvilke konsekvenser
men
det havde for alle
hans venner. Men ville Samuelsen have fundet sig i det, tror du?
Jamen, hvad var der så sket?
Så er han blevet op i træet.
Så er han blevet op i træet?
Nej, det tror jeg ikke.
Og så er der kommet folketingsvalg?
Det tror jeg ikke på, fordi Anders Samuelsen, ja, det kan vi jo ikke vide, men det kan kun gisne.
Ja, ja.
Jeg tror, Anders Samuelsen ville have sagt, jeg vil gerne i regeringen, så jeg må finde ud af, hvordan jeg får det bedste ud af det her. Men det er så bare min holdning, ikke? Fordi jeg tror, at Anders Samuelsen havde besluttet sig for, at han ville i regeringen. Fordi det var der en masse...
Altså han siger jo, han har jo selv sagt nu, at det nærmest var... Ja, det kan man da også sige. At det sådan set var planen, at det, grunden til, at han kravlede op i det træ, det var simpelthen for at maksimalt presse
og
regeringen.
Og det skulle du ikke jo have udnyttet. Sagt, du vil gerne i regeringen. Okay, så kommer det.
Men
så
men jeg er ikke sikker på, at Anders Samuelsen ville have taget til takke med et helt nyt opfundet lidt luftigt ministerium, som ligger under Finansministeriet. Det er der jo trods alt også noget signalværdi.
Men der måtte jo Lykke jo, synes jeg, afveje, hvor ville han satse, og hvilke konsekvenser har det så haft, og har det nu, at han gjorde det, han gjorde.
Ja. Gid vi havde en kontrafaktisk maskine, som kunne hjælpe os med det. Det har vi desværre ikke.
Læse tanker.
Vi, ja, præcis. Vi må tage til takke med den snak, vi har haft nu, og den synes jeg faktisk, jeg er blevet lidt klogere på det. Ikke nødvendigvis opløftet, men lidt klogere på det, trods alt. Vi snakker videre lige om lidt, men først skal vi have en omgang nyheder, for nu er klokken blevet 11.